Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
O nouă ocazie în care vă pot saluta la emisiunea Educație pentru viață, o nouă ediție deschisă pentru dumneavoastră, pentru educația copiilor dumneavoastră, fiindcă tema de astăzi, îndrumă-l pe copil să învețe, este pentru fiecare părinte, bunic, frate, soră mai mare, dar și pentru cadrele didactice. Desigur, vom aborda și aspectul relației în ceea ce privește educația copilului. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul psiholog clinician Adrian Dumitrescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație de a vorbi la emisiunea dumneavoastră.
Este necesar ca un copil să fie îndrumat pentru a învăța, pentru a se dezvolta din punct de vedere academic?
Da, este foarte important și, în primul rând, începând cu educația timpurie, părintele ia rolul de îndrumător. Copilul se naște având un instinct de cercetare, de explorare și părintele trebuie să intervină, să-i faciliteze mediul în care acesta să exploreze, să dezvolte capacitățile. Mai mult decât atât, în perioada școlară, chiar dacă educatorul sau profesorul are rolul de a învăța copilul, și în ceea ce privește mediul de acasă, trebuie să existe o permanență influență a părinților, o îndrumare, pentru că orice profesor, cât de bun ar fi el, nu poate să se canalizeze particularitățile copilului. Părintele știe foarte mai bine decât profesorul
care sunt abilitățile și trebuie să le urmărească, nu?
Exact.
Putem observa poate că diferența între rezultatele academice și evoluția unui copil care a fost susținut de către părinți, îndrumat pe direcția aceasta academică, prin comparație cu un altul care ar fi avut potențial intelectual, un IQ dezvoltat, dar care nu a avut suportul părinților. Nu a fost vorba de o familie care să îl susțină, să îl poată îndruma, să îl ajute.
Într-adevăr, cred că există și ceva cercetări făcute pe această temă în care arată că influența pe care au părinții în educația copilului și modul de a fi alături de el au un impact direct asupra, să luăm spre exemplu, prezența la școală, cei care sunt implicați în educația copilului, părinții care sunt implicați, un efect direct asupra motivării copilului de a se duce la școală. De altfel, au o mai mare concentrare și o motivație mai mare de a avea rezultate mai bune.
Bine că părinții care merg la ședințe, nu doar că interacțiunea aceasta cu profesorii îi ajută să înțeleagă cam pe unde se situează copilul lor în dezvoltare, dar reușesc și din punct de vedere al înțelegerii anumitor aspecte care țin de școală, țin de abilitățile.
Desigur, ar trebui să fie o comunicare permanentă între profesor și părinte, să vadă care sunt lucrurile care le face la școală și comportamentul lui. Ar trebui să, în afară de ședințe, deși există anumiți părinți care oarecum se feresc de partea de a se duce și la fiecare ședință și de a fi activ implicați, este oarecum greșit. În continuare, nu este doar rolul educatorului să învețe copilul și tu trebuie să pui amprenta asupra lui. La urma urmei, ceea ce el învață acasă, normele, valorile pe care le învață în cadrul familiilor, vor ajuta să dezvolte personalitatea. Și implicarea părinților, dialogul direct între profesor și părinte este foarte vital în educație.
Pentru că sunt părinți care spun, l-am dus la școală să se ocupe școala de el. Sunt și părinți care sunt incapabili să îi susțină,
da,
să îi ajute.
A ajuns la școală și a făcut partea de educație formală, a ajuns acasă, ok, hai să facem totuși totul altceva. Dacă vrei, ne uităm la un film împreună, ca să petrecem timpul împreună. Și aici aș vrea să pun accent pe ideea de a-ți petrece timpul copilul tău înseamnă și el să simtă acest lucru. Înseamnă nu doar să fii acolo și să vezi cum crește, să fii atent la el, să-l observi, să ai o predispoziție de a învăța din comportamentele lui și a vedea cum poți să-l ajuți pentru o viitoare dezvoltare.
Neimplicarea sau inactivitatea aceasta nu va fi folositoare pentru dezvoltarea lui, nu este de fapt un timp de calitate. Dacă vorbim despre urmărirea unui film și acesta este modul frecvent în care sau obișnuința noastră de a ne petrece timpul cu copilul, el va fi mulțumit, el se va bucura să fie în prezența noastră urmărind
Dar trebuie să ținem cont de faptul că copilul trebuie în permanență stimulat. Trebuie să găsim activități prin care să-l facem să stimuleze abilitățile, calitățile. Da? Este bine și să avem un moment în care, da, într-adevăr, ne uităm la un film împreună, dar hai să facem un joculeț, să vedem, nu știu, dau un exemplu, hai să construim ceva întâi și apoi putem merge la un film. Sau și mai bine, dacă vrem să punem și partea socială, putem să ieșim la un film și în timp ce mergem la film să trecem prin parc și în parc să vedem, uite, spre exemplu, ce ai învățat astăzi la școală. Un alt lucru pe care părinții de foarte multe ori îl fac este acela de a pune accent doar pe note, de a pune accent pe note. Și atunci întrebarea când ajunge copilul acasă este, ce note ai luat astăzi? Și el uneori, în cazul în care n-a avut o performanță strălucită, să spunem, va avea o oarecare reținere, n-ați povestit tot ce se întâmplă la școală. Dar dacă te interesezi ce lucru noi am învățat și nu nota pe care a luat-o, poți transforma asta într-un joc. Cum am spus și mai devreme, mergem în parc și ok, uite, suntem în parc, haide să vedem ce ai învățat la școală. Geometrie, ok, uite, hai să vedem, găsim o formă în care copacii au o formă pătrată sau triunghiulară sau așa mai departe. Putem transforma...
Cum sunt modelați, ca să fie într-un mod estetic.
Exact.
Pentru designul parcului. Dar, da, deci să găsim acele elemente care sunt practice și să facem legătura cu ceea ce învățăm la școală. Știu că psihologii de obicei întreabă sau ne recomandă părinților să întrebăm pe copii cum s-au simțit la școală.
Da, și asta este foarte
important. Ce s-a întâmplat astăzi la școală, cum s-au simțit, astfel încât să primească din partea copiilor mai multe detalii legate de ce a fost acolo.
Da, într-adevăr, partea cu simțitul poate interveni în momentul în care, să nu uităm că un copil poate avea probleme la școală nu numai din sentimentul unei materii. Poate avea probleme de relaționare cu ceilalți colegi, poate avea o ceartă cu ceilalți colegi. Și atunci noi putem interveni puțin, putem afla cum s-a simțit, cum s-a ajuns aici și putem construi de aici mai departe o bună mediere. Important este să ții minte că problemele pe care și tu poate le-ai avut odată în școală sunt și ale lui acum. Și nu contează numai partea academică și notele, poate avea probleme în mai multe paliere și tu poți fi mediatorul pentru ele.
Și poți să îl ajut să înțeleagă ce îi se întâmplă, să-l ajut să depășească, să înțeleagă până la urmă că este o normalitate aceasta. Unii copii pot să facă o dramă dintr-o neînțelegere cu un coleg, o colegă.
Sigur că da, emoțiile în vârsta fragedă le trăim mult mai intens decât le-am trăit la o vârstă mai matură, dar acestea, cum a spus, se pot șlefui tocmai prin această intervenție și ai arătat că este normal să treci prin asta și ai facilita o, nu neapărat diminuare, să rezolve cu calm situațiile. Și, da,
să le facă față, îl pregătești practic pentru viață, fiindcă adesea ne confruntăm cu probleme despre care nu ne-a învățat nimeni cum să le depășim, Iată, ideea aceasta de eșec, chiar cu privire la rezultate academice, eșec în relații. Și dacă nu a fost acolo părintele să ne îndrume și să facă această conexiune, să spunem, între educația formală și cea informală, non-formală. Pur și simplu trebuie să suferim sau suferim mai mult decât am face-o dacă ar fi cineva alături de noi sau dacă ne-ar fi îndrumat pe parcursul creșterii noastre.
Da, într-adevăr. Partea de eșec ar fi bună și învățarea practică, care se ține seama de eșec și continuitate. Adică, ok, am greșit, dar pot să mai încerc. Și asta se învață foarte mult prin învățarea practică. La noi încă și multe școli și noi am cam renunțat la ideea de învățare practică, în care, ok, învățăm o lecție, dar nu punem și în aplicare.
Vă referiți, când spuneți învățare practică, la ce? La prezența unui laborator?
La prezența unui laborator, la... Pur și simplu poți merge la muzee, poți merge, da, exact, la laboratoare, la... în care poți pune în practică ceea ce ai învățat la școală. Și implicarea psicofiziologică dezvoltă mult mai bine abilitățile și se împregnează mult mai bine cunoștințele și informațiile. Exact. Și odată ce, chiar dacă, să spunem, un copil încearcă, l-a învățat ceva, nu știu, și a încercat să facă, acum vine un exemplu în cap, nu știu, ceva, un vulcan cu hârtii, confeti să iasă, și în prima oară nu i-a ieșit cum ar fi trebuit. Este foarte bine să fim acolo pentru el, să lăudăm pentru efortul pe care l-a făcut și pentru implicarea pe care i-a dat-o și să-i arătăm că dacă mai încearcă o dată, poate să iasă. Și astfel eliminăm și un pic partea de a dramatiza eșecul. Și în viitor, astăzi construiește o stimă de sine și o încredere
sănătoasă
și te ajută pe tot parcursul vieții, nu numai în perioada copilăriei.
Din păcate, părinții, considerând că își iubesc foarte mult copiii, intervin atunci când simt că a fost un eșec al copilului și imediat, nu vrem să generalizăm, vorbim despre cazurile acestea astfel încât cine se regăsește în ele să ia atitudine, să se gândească la faptul că nu face bine sau nu fac. În sensul că atunci când ar fi un eșec din partea copilului lor, imediat să o considere ca o nedreptate și să intervină. Copilul vine și spune că profesorul lui nu a fost prea... sau a făcut cumva o
discrepanță între el și colegii.
Exact,
lui.
Exact. O părtinire. Și părintele spune, vai, aceasta este realitatea...
Da, într-adevăr,
este perspectiva copilului aceasta.
Este o modalitate de a gândi, dar într-adevăr părintele se poate revolta imediat ce spune, da, vai, aceasta este realitatea și nu o putem schimba, dar o poți folosi în folosul copilului. Chiar dacă, să spunem, ceea ce spune copilul este adevărat și un copil a fost favorizat la o materie în detrimentul lui, putem trezi din asta spiritul de competiție în care putem să arătăm, ok, uite, el a fost ajutat, dar acum încearcă să te mobilizezi, să-i demonstrezi că tu poți, fără ajutorul ăsta, să fii la fel de bun sau mai bun ca el. Și astfel, totul ține de feedback-ul pe care îl oferim, îl oferim copiilor.
Sau neacceptarea părintelui că propriul copil ar putea fi mai slab la matematică decât X sau Y, da? La fel, comparația aceasta. Și sentimentul pe care îl transmite copilului de eșec în direcția respectivă. Ar putea să îl încurajeze că, iată, tu poți mai mult, dar excelezi la o altă materie, nu?
Sau pur și simplu ar putea să arate modalități noi de a învăța aceeași materie, poate nu s-au descoperit modelele în care mulate pe stilul de învățat al copilului.
Exact. Și iată, ajungem în punctul pe care îl aveam în desfășurătorul nostru, și anume, care este modelul de învățare care îi se potrivește copilului. Pentru că nu prea ne învață nimeni cum ar trebui să învățăm, la un moment dat simțim sau știm noi, dar s-ar putea să ne dăm seama destul de târziu,
da,
după ce am luptat mult.
O vârstă mai mare,
exact.
Facultate și probabil multe restanțe sau nu, îți poți da seama. Nu există un stil bun și unul mai puțin bun. Un copil poate învăța printr-un singur mod bine sau prin mai multe moduri.
Iată, aici... sunt părinți care spun, o să revin, reveniți, sunt părinți care spun, nu îl văd învățând acasă. Dar are note bune. Nu înțeleg ce face. S-ar putea ca acel copil să fie auditiv?
Da.
Și asta înseamnă că a învățat din clasă. Am auzit astfel de cazuri. Erau copii, colegi, care nu învățau și aveau, erau printre cei mai buni. Erau copii care stăteau și sau eram noi care munceam mult pentru a ajunge la aceleași rezultate. Nu știm întotdeauna dacă ține de coeficientul de inteligență, cât de modul de a învăța. Pentru că, cel puțin pe vremea mea, iată că vorbesc eu în termenii aceștia, lucrurile stăteau de maniera aceasta. Profesorul preda și elevul lua notițe. Altul s-ar putea să fie și vizual. Când lua notițe, se imprima mai repede, nu?
Da, 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 da. În principale sunt trei moduri, cel vizual, cel auditiv, mai avem și cel kinestetic, da, și practic, am amintit ceva mai devreme, acela este...
Da, face conexiunea acolo între informație și viața reală, da?
Și viața reală, da. După cum am spus, nu cred că există un singur mod și acesta este foarte bun pentru copilul tău. Într-adevăr, el
pot
poate
fi împreună,
avea,
împreună
da,
mai
pot
multe,
fi,
un mix.
Pot fi mixate. Pentru a-ți da seama, cred că cea mai bună modalitate este jocul. Observarea copilului prin joc, prin jocul liber, poți da seama ce calități are el și atunci vezi ce stil de învățare îi se impregnează mai bine. Dacă, spre de exemplu, luăm învățarea vizuală, cum ați spus, scrie ceva și, ok, învață mult mai bine. Aici poate putem să integrăm și filmulețele. Totuși este bine la un moment dat să integrăm și tehnologia în partea de învățare, pentru că face parte din viața de zi cu zi și nu o putem da la o parte. Putem învăța, poate învăța copilul, cum am spus, prin filmulețe sau prin cartonașe de diferite culori. Spre exemplu, are o materie mai grea de învățat. Putem pune definițiile sau chestiile pe care le are de învățat în diferite categorii, pe diferite culori. Și astfel putem face și un mic joculeț. Ok, hai să extragem un cartonaș cu ceva mai greu, să spunem culoarea roșie, care ar fi mai grea. O învățăm pe aceasta și apoi trecem la ceva mai ușor, un verde. Și el o să facă comparație între culori și ceea ce era scris în ele și astfel se impregnează mult mai bine. De altfel, spre exemplu, să luăm învățarea copilului să lege la șireturi în primii ani de viață. Putem să-i arătăm un filmuleț cum poate face asta pas cu pas. Chiar dacă să spunem că de multe ori nu avem răbdare sau există și momente în care ne mai pierdem tenacitatea, putem să arătăm pas cu pas cum poate face chestia asta. Un alt fel de mod, putem să-i legăm, să avem și retur diferite, de diferite culori, astfel încât el vede exact care unde vine, stângul, dreptul și mai departe. Cam așa putem merge pe partea, pe partea vizuală. Învățarea auditivă, de altă parte, și aici putem implementa niște tehnici destul de interesante dacă stilul de învățat al copilului merge pe acest palier. Spre exemplu, îl putem încuraja să facă cântecele despre tema pe care noi dorim să o abordeze. Să-și facă el singur un cântecel, apoi să treacă și pe foaie, vedeți, deci le putem incorpora oarecum vizualul cu auditivul și de acolo să își găsească tot ce are nevoie. Și de altfel mai sunt și acele melodii care sunt foarte sonore și ți rămân în cap. Știu că este unul bine, este în engleză într-adevăr, cu Head, Shoulders, Knees and Toes. Și acela cântat, bineînțeles că îți transmite și un oarecare entuziasm și copilul rămâne antrenat acolo în idee și data viitoare când va auzi cuvântul head, va ști că asta este capul. Bine, asta în educația timpurie când copilul este mic.
Dar cum învață un copil care are metoda sau îi se potrivește cel mai bine metoda tactilă? Nu poți întotdeauna să exemplifici în felul acesta prin care să simți ceea ce ai la școală. Da? Trebuie să înveți la literatură sau la istorie?
Prin metoda tactilă, cum învățăm? Da, este un pic mai dificil, dar, spre exemplu, dacă ți-am amintit de istorie, uite, dacă vrem să-l învățăm ceva din istorie, putem îmbina asta cu un proiect în care el să pună mânuțele să facă, spre exemplu, nu știu, hai să construim, avem de învățat despre România anilor 1800, hai să construim căsuțe în acel stil. Și odată ce el face căsuțele, îi se implementează și ideea că, uite, astea fac parte din acea categorie.
Nu este deloc simplu, iată, să îl înveți pe copil să identifici care este stilul lui de învățare, cel mai potrivit, care îi place, care îl ajută să învețe ușor, pentru că te solicită și pe tine. Da, ați vorbit despre niște cartonașe, păi să faci cartonașe cu toate lucrurile acelea și pe culoare. Aceasta înseamnă să ții mult timp pentru învățarea copilului, pentru a-l ajuta pe copil. La fel, să construiești ceva împreună cu el, astfel încât el să simtă și să poată face o conexiune și să-i rămână informațiile acelea în minte, de asemenea, necesită efort, creativitate și timp.
Da, într-adevăr. Educația copilor reprezintă o permanentă cunoaștere și o permanentă prezență în viața lui.
Un efort susținut. Ați amintit despre importanța anumitor clipuri, dacă este un copil vizual, însă nu numai pentru vizual. Majoritatea sunt atrași și suntem atrași de tot ce înseamnă tehnologie, imagine. În ce fel ne poate afecta lucrul acesta și în același timp cum să ne folosim de ceea ce avem?
Într-adevăr, tehnologia nu trebuie neglijată în ceea ce privește educația, pentru că face parte din viața noastră de zi cu zi. Și ea poate, ne poate aduce și beneficii prin, să spunem, rețelele de socializare. Și prin a-ți face un blog, copilul poate să-și exprime opiniile, valorile și astfel să fie oarecum ascultat de ceilalți. Și
până ajunge la faza aceasta în care să aibă opinii, să aibă valori, are nevoie de un timp de învățare și dacă tot timpul pe care îl are la dispoziție butonează și este atras de tot ce vede și să simtă cum poate să acceseze ceea ce îl interesează, s-ar putea să piardă mult din ceea ce ar avea nevoie pentru acumularea acestor informații. Ne cam setăm cumva și devenim drogați de stilul acesta rapid pe care...
Da, într-adevăr, avem prin tehnologie. Ceea ce presupune tehnologia și copiii, trebuie să avem o oarecare limitare a accesului lor la tehnologie. Pentru că acesta poate aduce și, să spunem, efecte negative asupra vieții copilului. Spre de exemplu, de la cea mai simplă, sedentarismul. Copilul nu mai ajunge să facă foarte multe lucruri pentru că stă în fața calculatorului sau cu telefonul în mână. Și acum sedentarismul știm foarte bine că poate duce la probleme de greutate,
obezitate și alte probleme de sănătate.
Da. Articulare și ceva mai încolo, da, ceva mai încolo partea de boli cardiovasculare, într-adevăr. O altă chestie care mai poate interveni atunci când stăm foarte mult în fața calculatorului sunt oarecare tulburarea somnului. Orele petrecute dinainte de a te duce la culcare sunt foarte importante și știm foarte bine că mulți copii preferă ca gadgeturile sau laptopul sau televizorul să stea în camera lor. Chestia asta îți poate perturba somnul, chiar dacă nu merge în acel moment ceva. Poate telefonul își face un update peste noapte, te trezește sau primești un mail sau îți mai scrie un prieten care nu poate să doarmă și... Practic, chestia asta îți perturbă ție somnul și a doua zi nu vei fi la fel de activ, să-i spunem.
Sau deci, stai până târziu în noapte, uitându-te, noapte, accesând, citind chiar, dar pe ecrane luminoase.
Da, nu? Care poate fi foarte obositor și pot duce și la oarecare probleme are vederii.
Și există, așa cum spuneați, și dependența aceasta pe
și
care
dependența, într-adevăr, sunt în permanență cu o chestie în mână, o să-ți creezi o dependență și, practic, dacă este să ne aportăm la ceea ce îți oferă un gadget în ziua de astăzi, este cam tot ce ai nevoie. prietenii tăi sunt acolo, jocurile pe care le dorești sunt acolo și asta îți poate crea o dependență. De aceea este foarte bine să găsim un echilibru între partea aia de tehnologie și celelalte interacțiuni pe care le are.
Realul și virtualul.
Și virtualul, da, într-adevăr.
Pretenția părintelui de a-i limita timpul copilului petrecut cu un anumit gadget, în condițiile în care el este dependent, este o prelungire a lui telefonul sau tableta sau laptopul pentru părinte, cât de benefică este și cât autoritate poate avea părintele? Cât de bine poate fi ascultat?
Da, într-adevăr, se implementează un răspuns simplu, eu de ce m-aș opri dacă tu o faci? Adică, dacă și tata o face, înseamnă că este bine, sau dacă și mama o face, înseamnă că este bine. În primul rând, trebuie să ne limităm noi accesul la astfel de comportament, să nu stăm noi toată ziua cu telefonul în mână, să citim, să avem interacțiuni alături de familie, mâncatul împreună sau de altfel și părinții uneori preferă să mănânce fața televizorului sau obosiți de la muncă, încep știrile sau mai știu eu ce serialul meu preferat și ok, o să mănânc în fața televizorului. Este foarte bine să copilul să vadă că familia interacționează ca un întreg. În cadrul acesteia au și activități ce nu sunt legate de tehnologie. Ieșit un parc.
Adică acesta este timpul nostru, nu timpul pe care îl petrecem în jurul televizorului.
În jurul televizorului, exact. Deci, încă o dată, presupune un efort și din partea părintelui. Și poate un efort destul de mare, pentru că se poate ajunge în momentul în care, să spunem, părintele are nevoie de telefon sau de tabletă în interes de serviciu. Și atunci este mai greu de explicat copilului că eu am nevoie în permanență să am acces la el, dar ție nu-ți dau voie. Și aici trebuie să intervină o explicare, pentru că să spunem că încerci să explici că ok, nu vreau să te mai joci cu tableta și stai foarte mult timp pentru că se întâmplă chestii pe termen lung. M-am spus probleme de vedere, da. Probleme somnului.
Nu le va înțelege copilul.
Exact.
Da?
Copilul nu înțelege responsabilitatea când este mic. Astfel este bine ca ideea pe care tu vrei să o transpui să o corelezi cumva cu interesele lui pe care le are el. Atunci când vrei să implementezi o idee.
Și bineînțeles, acum depinde de vârsta copilului, părintele poate să-i explice acum, mama sau tata lucrează ceva,
da.
Durează aproximativ o oră, după care voi fi doar la dispoziția ta, voi sta doar împreună cu tine, ne vom juca, vom face ceva împreună.
Poți folosi decât acest timp în care și copilul să stea cu telefonul și ok, uite, avem o oră la dispoziție în care ne jucăm la calculator și apoi o să facem ceva împreună, distractiv.
Dar trebuie să-i explici copilului aceste lucruri astfel încât să nu interpreteze el după mintea lui, ci să-și imagineze altceva, ci el să fie informat și în felul acesta va căpăta încredere în tine, nu?
Da.
Pentru că vede că, și bineînțeles tu să fii consecvent și serios în ceea ce spui și faci, astfel încât să vadă că părintele chiar respectă ceea ce a zis. În ce fel putem să blocăm sau să dezvoltăm interesul pentru explorarea mediului? Vorbeați despre mersul împreună în parc. În parc, părintele se așează pe bancă și copilul se joacă. Și copilul îi spune, vino și tu aici, și părintele spune, stai că vorbesc cu un prieten. Sau vorbește cu un alt părinte. Copilul ar vrea să se cațere în pom și părintele îi spune, e periculos, n-ai voie.
Da,
este un timp plăcut pentru copil sau este un timp în care pur și simplu simte restricțiile părintelui?
Simte mai mult restricțiile, după cum aminteam și mai devreme, important este ca timpul petrecut alături de copil să fie înțeles și de el ca un timp petrecut alături de el. Deci nu doar, hai să simt că n-am mai fost de mult în parc, astăzi o să mergem în parc, dar eu stau jos și o să vorbesc la telefon. Copilul trebuie stimulat în permanență. Trebuie stimulată creativitatea, pentru că asta te va ajuta.
Uneori și părintele trebuie să-și stimuleze creativitatea sau poate chiar mai mult, da? Pentru că dacă tu nu ai idei în ce fel să te joci cu copilul într-un anumit loc, copilul se va plictisi și acolo și nu-i va plăcea. Sau te va provoca pe tine, iar ție ți se va părea foarte greu. Nu?
Da, dar în acest punct putem încerca mai multe variante, putem încerca mai multe jocuri, putem încerca, nu știu, sau luând același joc și aceeași situație și implementa în mai multe moduri. Spre exemplu, nu știu, un balon nu este doar un balon. Corect, un balon este un cățeluș. Ok, și hai să vedem cum merge cățelușul. Și cățelușul câte picioare are? 4 picioare, ok. Și mai departe, cum face cățelușul? Și astfel ai stimulat întreagă paletă, nu doar un balon. Dacă înțelegeți.
Cu care ne jucăm.
Da.
Însă am dat exemplul, referindu-ne la explorarea mediului, exemplul interdicțiilor pe care părinții le pun astfel încât copiii să nu fie în pericol. Dar ei neimplicându-se foarte mult. Întâlnim astfel de părinți, da? Nu vorbim despre locurile în care nu se permite, da? Este un pom foarte înalt, dar sunt și pom din aceia în care copiii se pot cățăra, se simt bine acolo, vor să se joace, chiar merg unii împreună cu alții, iar părintele spune, vai, te zgârii, cazi.
Da, de cele mai multe ori pentru siguranța, de fapt pentru protecția copilului tău, iei decizii în locul lui despre ceea ce poate fi în siguranță sau ceea ce nu poate fi în siguranță. Este foarte important aici să lăsăm și pe copil să decidă și în cazul în care vrea să urce pe într-un copac care este foarte înalt, îi putem spune, ok, vrei să te urci, uite, hai să ne urcăm până aici și aici este un mediu sigur.
Sau acolo unde nu există pericole, sau să fim deschiși să înțelegem că în felul acesta copilul explorează, descoperă,
da, într-adevăr,
se simte bine în natură și va fi motivat să caute și altceva, da? Vrea să ia o frunză. Noi spunem, te murdărești, sau să caute pur și simplu, să se joace într-un spațiu care este permis, dar din punctul nostru de vedere nu îndeplinește toate condițiile, poate de igienă, de... Ce înseamnă această tendință a părintelui de a-l proteja pe copil? Foarte mult.
Cred că într-o oarecare măsură se protejează și pe el. Asta este mult. Spre exemplu, nu știu, te murdărești, necesită mai mult efort din partea ta. Sau chiar dacă copilul se murdărește, îi poți explica frumos, ok, uite, acum te-ai murdărit, hai repede să ne spălăm pe mâini și putem face altă activitate. Dar asta necesită, again, efortul din partea,
și
din partea părintelui. Nu putem să-i delimităm, adică, da, doar când simți că situația este chiar primejdioasă, îi poți limita oarecum spațiul. Și nu trebuie să înțelegem ca limitarea spațiului copilului să fie, practic, confortul nostru. Spre exemplu, nu te duce mai mult de acolo, că nu te mai văd. Copilul vrea să ducă mai mult acolo, pentru că vrea să exploreze. Dar pur și simplu confortul ca tu să nu te duci mai departe și doar să stai pe banca aia...
Îl limitează pe el.
Îl limitează pe el, într-adevăr.
Și la un moment dat poate să-i reproșeze părintelui. Tu stai doar aici, eu m-am plictisit în locul acesta, hai să mergem.
Da.
Îi este de folos copilului să exploreze, pentru că în felul acesta se dezvoltă.
Da, este una din fundamentele dezvoltării copilului, explorarea, de altfel și cercetarea. Și într-adevăr este bine să lași, este bine să aibă la dispoziție o mulțime de jucării, bineînțeles, conform vârstei lui.
Da, compatibil cu...
Aici, ca ți-am amintit mai devreme de partea cu este murdar, uneori este benefic să lași copilul să strice jucăriile, pentru că, practic, prin demontarea sau nu neapărat să strice, prin demontarea unei mașinuțe, copilul înțelege cum funcționează acel lucru. Dar uneori, știind că ai depus un efort să achiziționezi jucăria, ai tendința de a-i spune nu, nu face asta, nu o desface, pentru că am făcut un efort să ți-o aduc. Este foarte bine să lăsăm să facă chestia asta, să strice chestia, că poate el o va pune la loc și astfel înțelege cum funcționează acest lucru.
Nu este, așa cum spuneați, confortabil pentru un părinte să... și, bineînțeles, că e și costisitor adesea.
Da, într-adevăr.
Da? Îi spune părintele, dacă ai stricat-o, nu poți să-ți mai cumpăr alta. Copilul atunci nu va strica, va învăța cum să o monteze la loc, nu?
Da.
Însă aminteați despre învățarea prin joc, despre jocurile de care are nevoie copilul. Aceasta, așa cum spuneam, îl va stimula și pe părinte
să interacționeze. Da, într-adevăr, jocul, învățarea prin joc necesită iar o implicare din partea amândurora. Să fii dispus să vii cu chestii noi în permanență pentru a face copilul să fie atras de chestii pe care tu dorești să le învețe, indiferent dacă delegăm la chestii despre școală sau vrem să-l învățăm noi un lucru nou. Este foarte important să ne mulăm pe ceea ce copilul știe deja. Spre exemplu, dacă copilului îi plac foarte mult avioanele, poți să le înveți despre gravitație. Dar, again, îți trebuie un pic de creativitate să vii cu niște idei inovative încât să...
Și bineînțeles, te informezi și tu.
Da, la rândul tău și tu. La rândul tău trebuie să te informezi. Chiar dacă, să spunem, nu știi foarte bine un lucru, poți spune copilului, uite, eu nu știu foarte multe despre chestia asta, nu știu foarte multe despre avioane, spre exemplu. Haide să aflăm împreună, uite, putem să căutăm inclusiv pe internet, putem să căutăm filmulețe, imagini, să vedem cum funcționează, hai să vedem, da, de ce zboară avionul ăsta, care este ideea? Și așa te implici, copilul va fi mult mai entuziasmat în
poți să-i dai și tema aceasta, să creeze chiar el ceva ce îi place și în felul acesta nu numai că descoperi abilitățile copilului, ci le ajungi să le și dezvolte.
Da.
Întâlnit copii care mi-au vorbit la 6 ani despre avioane și știau atât de multe detalii pe care le-am aflat eu de la ei.
Da,
pentru că a fost o provocare lansată oarecum de părinți, observând că îi plac copilului avioanele, pentru că tot ați dat exemplu, mi-am amintit, știe deja să le urmărească traseul. Da? A intrat pe internet, a găsit un astfel de program și le urmărește traseul. Știe exact cum funcționează. Am rămas surprinsă la un copil de 6 ani să îți dea astfel de informații.
Da, iată că stimularea unui comportament poate da roade dacă știi ce butoane să presezi și nu insiști cu învățarea într-un singur mod și găsești lui abilitățile prin care poate asimila concepte noi.
Îl poți tu ajuta să își dezvolte abilitățile, nu aștepți de la profesor să facă lucrul acesta. În calitate de părinte ai această responsabilitate. La un moment dat s-ar putea să opteze pentru ceva ce tu nu ți-ai imaginat sau nu ți-ai dorit pentru el. Și în spatele acestei decizii să fie chiar intervenția ta.
Să fie chiar intervenția ta, într-adevăr.
De aceea este foarte important să îl descoperi și să-l ajuți pe mai multe domenii. Pentru că noi, practic, ca părinți, ne axăm doar pe o anumită direcție. Spunem, vreau să fie, nu știu, muzician. Pe de o parte, pe de alta, sunt părinți care vor performanță în mai multe domenii și copilul sărac nu mai știe exact pe ce direcție să meargă și nici ce i-ar plăcea foarte mult să facă.
Da, este foarte important să-l lași pe el să-și aleagă ceea ce vrea să facă.
Bine, în conformitate cu vârsta lui, nu?
Normal că în conformitate cu vârsta lui, trebuie să lăsăm să-și ia deciziile, nu să-l presăm cu ceea ce am vrea noi să facem, într-adevăr, ceea ce ți-ai propus tu pentru el. Și asta este una din probleme. El, cât presezi mai mult, cu atât poate duce la... poate duce la o reținere și poate deveni acesta un stimul aversiv. Spre exemplu, dacă îl presezi foarte mult să învețe la matematică, matematica devine pentru el un stimul aversiv și o să fie foarte greu să învețe.
Lucrul acesta se întâmplă și în cazul în care profesorul este cel care solicită foarte mult și
este
are așteptări
exigent.
Foarte mari, da? Și este foarte exigent. Dar acesta este deja un alt subiect. Ideea de a aprecia ceea ce reușește copilul tău să facă, indiferent cât de mică este realizarea lui. Cum vi se pare?
Sărbătorirea celui mai mic succes este foarte importantă. Pentru că asta trezește în copil o stare de bine. O stare de bine ce va dori să o aibă și în continuare. Și astfel, dacă pornit de la ceva mic și el este lăudat pentru ceea ce a făcut, va dori să continue. Va dori să meargă mai departe, să vadă ce se întâmplă. Deci este foarte bine. Cel mai mic succes pe care copilul îl are, chiar dacă nu este conformitate cu
așteptările noastre,
trebuie sărbătorit, trebuie lăudat. N-aș spune neapărat și niște recompense, nu știu, materiale sau așa, dar recompensa socială aici merge foarte bine. Deci lăudatul și apreciatul efortului pe care el l-a depus în împlinire, că poate este ceva dificil sau este ceva care la început a crezut că nu va reuși. Și atunci când are susținere din partea părinților și simte că are siguranță din partea lui, și atunci chiar dacă va eșua, nu va avea parte de critică și va avea parte de susținere pentru continuare, el va înțelege asta ca un proces de
evoluție.
Exact. Și astfel cred că oarecum o să crească și stima de sine.
Exact, aceasta era întrebarea pe care o aveam pregătită. În ce fel ajută lucrul acesta la stima de sine, la dezvoltarea stimei de sine, încrederii în propria persoană? Pentru că mulți adolescenți, mulți copii au problema aceasta. Sunt mai timizi, sunt mai retrași, nu sunt foarte convinși că reușesc pentru că au avut la un moment dat un eșec, pentru că au fost criticați la un moment dat, poate.
Da, au avut parte de un eșec, iar cei din jur nu au știut cum să gestioneze și, să spunem, ce butoane să apese. Pentru că, cum spuneam și mai devreme, emoțiile sunt trăite la vârstele mai mici, sunt trăite mult mai intens. Mult mai intens. Și eșecul, tratat, să-i spunem, necorespunzător la o vârstă fragedă, poate dezvolta anxietate, teamă și pentru situațiile noi, și asta poate
inhiba,
într-adevăr, și se poate menține pe tot parcursul vieții. Deci o laudă atunci când trebuie poate crește stima de sine și cu siguranță va face față situațiilor noi fără niciun fel de frică și anxietate.
Știți că există părinți care spun: nu pot să îl laud pentru că nu este performanța pe care am dorit-o eu, nu este la nivelul potențialului copilului și aș fi nesinceră sau nesincer. Dar pentru copil e foarte importantă o astfel de încurajare. Poți să-i spui că se poate mai mult și totuși să-l lauzi pentru puțin? Nu, pentru cât mai puțin din ce ar fi putut realiza?
Așteptările pe care noi le avem asupra copiilor noștri trebuie foarte bine conturate în preajma lor.
Adică?
Chiar dacă îi spui uite, ai făcut bine, dar eu știu că poți mai bine decât atât, el vede din asta oarecare recompensare. Ok, nu este chiar o critică, că nu am făcut chiar ceva greșit. Dar și asta poate duce la inhibare. Pentru că odată spus, de două ori spus, poate duce la inhibare. De fiecare dată, ok, nu mă ridic la standarde, nici acum nu m-a ridicat la standarde, nici acum nu m-a ridicat la standarde. Și această inhibare...
Și părintele meu nu este mulțumit de mine, practic, da?
Această inhibare duce și la delăsare, până la urmă urmei. Ok, am încercat odată, mi-a spus că bine, e bine, dar nu a fost chiar apreciat. A doua oară va încerca mai bine, într-adevăr, poate a doua oară îl va stimula să încerce și mai bine, dar dacă nici atunci nu găsim momentul potrivit pentru a-i lăuda efortul, el va duce spre pur și simplu extinția acelui comportament.
Nu va considera că merită, din moment ce părintele nu reușește să aprecieze puținul pe care el l-a realizat în ochii părintelui, este puțin. În ochii copilului este mai mult. El știe până la urmă ce efort a făcut. Asociază uneori lipsa încurajărilor cu lipsa dragostei? Părintelui? Da, încurajărilor, aprecierilor, mai ales prin comparație cu alți părinți pe care îi observă lăudându-și copiii.
Desigur, când copilul vede în alt cadru familial că este mai bine conturat și, să spunem, prietenii lui sunt apreciați pentru eforturile mici. Asta poate duce la întrebarea, oare pai mei nu mă iubesc suficient de mult? Deși părintele îi spune, nu că te iubesc, dar știi, tu poți mai bine. Și asta duce, ok, dar înseamnă că mă iubește, dar până la un anumit punct. Ceva genul ăsta, da, poate...
Condiționat de...
De realizările pe care le am.
Acum, revenind cumva la această întrebare, în ce fel putem să îi ajutăm pe copii să crească, să se dezvolte, în ciuda faptului că nu ne împlinesc așteptările? La nivel, da, am spus bine, nu ne împlinesc așteptările. Avem așteptări mai mari de la ei. Putem totuși să-i facem să crească fără să îi descurajăm?
Sigur că da. Trebuie.
Adică, în mod cert, tendința este umană, firească, să descurajezi. Pentru că cer mai mult și chiar presezi. Lucrul acesta se pare că nu dă rezultate. Cum ai putea să le ajuți să dea rezultate, să se dezvolte?
În continuare, trebuie tu să fii alături de el. Și dacă potențialul pe care tu îl consideri a fi optim pentru copilul tău nu este cel care, în nivelul lui actual, atunci poți încerca a fi alături de el să vezi unde ar putea avea probleme și îl poți stimula să vină într-un oarecare argument, să vedem, ok, uite, eu consider că aici tu puteai mai bine. Tu ce crezi? Astfel nu o ia ca o critică, o ia ca o oportunitate în a-și exprima părerea. Și el poate să-ți expună atunci, poate să spună, uite, nu m-am simțit bine și nu credeam că pot să fac mai bine, dar au intervenit anumite probleme și n-am mai dat randament. Sau nu-mi place exact tema, sau nu-mi place...
Deci o comunicare eficientă prin care să-l faci pe copilul tău să spună de fapt ce se află în spatele acestui rezultat mai puțin bun. De ce noi asociem foarte mult rezultatele acestea cu și potențialul copilului cu notele? Și cum am putea să facem transferul acesta ca să punem preț mai mult pe învățare în sine, pe învățare ca proces, pe acumularea informațiilor.
Se pune foarte mult accent pe note calificative și așa mai departe și avem tendința de a măsura nivelul educației cu exact ceea ce este în carnetul de note. De foarte multe ori nu acesta este cazul, pentru că ni s-a întâmplat tuturor să învățăm ceva repede pentru că avem nevoie pentru un test, pentru un examen și în două zile să nu mai ținem minte practic nimic din ceea ce era nevoie să învățăm. Și luând o notă bună la examen, dar totuși cunoștințele pe care
le-am acumulat
sunt infime. Trebuie să prioritizezi foarte bine ceea ce vrei tu de la copil, dacă vrei ca notele să fie mari sau mergi pe partea de stimulare și o educație ce va ține în timp.
Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră, pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit, pentru încurajarea oferită părinților în direcția aceasta a educației oferită copiilor lor. Vă mulțumim pentru participare, mult succes! Suntem la finalul acestei ediții, iată, dar cum putem cel mai bine să-l îndrumăm pe propriul copil în dezvoltarea lui academică, în educație, prin a-i fi alături, prin a-l descoperi, prin a-l ajuta să descopere lumea și prin a-l încuraja foarte mult. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Vă mulțumesc pentru atenție, toate bune, la revedere!